Du lytter til podcasten Forældre Uden Frygt. Jeg hedder Kirsten Damkjær og er tidligere praktiserende læge. I dag er jeg indhaver af virksomheden Forældre Uden Frygt, der gennem online kurser og podcast hjælper med information om børnesundhed, man kan stole på, og som giver ro i maven. Jeg vil så gerne, at forældre på et oplyst grundlag kan træffe deres egen beslutninger, der vedrører børns sygdom og sundhed. I dag er det mig, der er vært, og med mig har jeg min medvært Mads Damkjær, der også er børnelæge og også min mand. Velkommen til dagens afsnit af Forældre Uden Frygt. I dag der giver vi dig tre gode råd til, hvis du gerne vil søge viden på nettet. Og velkommen til dig, min medvært Mads.
Og den her gang skal vi simpelthen have fat i Dr. Google.
Ja, for Dr. Google kan godt føles lidt skræmmende.
Det må man sige, men jo også, tror jeg, meget nem at gå til for rigtig mange. Det er jo det, man ligesom... Det kan man hurtigt gøre, ikke?
Jo, men jeg ved ikke, om du kender det, men jeg kender i hvert fald det med, at jeg søger et eller andet symptom eller et eller andet, og så er jeg ret hurtigt ved en eller anden alvorlig diagnose, jeg er ved at dø af.
Jeg synes i hvert fald, det er noget, vi oplever rigtig ofte egentlig, at forældre kommer med den der, at de har googlet et eller andet, og mange ting, der lyder meget sådan... Ja, som udgangspunkt er meget fredelige, kan jo være symptom på noget meget alvorligt sygdom, ikke?
Og jeg synes, det kan være lidt svært at navigere i, hvad er relevant, hvad er ikke relevant. Nu har vi jo en lægefaglig baggrund, det gør det lidt nemmere. Men jeg tænker, for hvis man ikke har det, så kan det dæleme være svært at finde ud af, hvor er det, man skal søge viden henne, som ikke giver de her unødvendige bekymringer.
Ja, og hvad er det egentlig også, man skal søge på? Ikke? Hvad er det for nogle ting, man skal gå efter? Og det er ikke helt let.
Så skal vi starte med det første råd.
Ja.
Råd nummer et til forældre, der gerne vil søge viden om et eller andet omkring deres børns sygdom eller sundhed, det er at være nysgerrig.
Og hvad mener du med nysgerrig i den her sammenhæng?
Jeg tænker, at inden man overhovedet går hen og åbner for sin mobil eller computer, der skal man være nysgerrig på, hvorfor er det egentlig, man gerne vil søge den her viden?
Så det, altså, så det du siger, at man skal være nysgerrig på sig selv, er det det?
Ja. Ja, man skal være nysgerrig på sig selv. Og det siger jeg, fordi jeg ved, at der er rigtig mange, inklusive mig selv, forældre, kender ikke det, at man bliver usikker på et eller andet, man har snakket med nogen. Det kan være ens familie, eller ens venner, eller man har været i mødegruppe, og så har man set, det andet barn kunne kravle, det kunne mit ikke. Og så er jeg hurtigt i gang med at søge, hvad er normalt? Ja. Er mit barn normalt? Er det normalt, det ikke kan det, eller... Er det normalt, det mine forældre siger, eller er det normalt, det mine venner siger? Hvad er normalt? Og allerede her kunne jeg godt tænke mig, at man stoppede op og lige overvejede, hvorfor er det, jeg gerne vil søge den her viden? Er det, fordi jeg er blevet usikker? Og hvad siger min mavefornemmelse mig? Fordi man kan komme rigtig langt med mavefornemmelsen. Hvis det her det var en bekymring, man ikke havde før, man blev konfronteret med den, eller hvis man lige stopper op og lige overvejer nøje, ej, det er altså ikke noget, jeg er bekymret for, så er der altså ikke nogen grund til at søge den viden.
Nej, men der er jo sådan en anden tendens, tænker jeg, til at sammenligne hinandens børn i de der mødergrupper, og nok også, nu har jeg ikke været med så mange af dem jo, men altså også hinanden har indtryk af, ikke, med hvad forventer man på et eller andet tidspunkt? Altså, man sammenligner jo børnene på samme måde, som man sammenligner de spilboller, man har bagt, ikke?
Jo, og ikke nok kun i mødegrupper. Altså mødegrupper, de kan rigtig mange gode ting, det er slet ikke det. Men også på sociale medier. Man kan jo ikke åbne sociale medier eller en avis eller noget som helst. Alle har jo en holdning til, hvordan man bør gøre noget og hvad man skal gøre. Det man bare skal vide, det er, at holdninger, det er jo ikke det samme som viden.
Det er væsentligt at holde fast i. Ikke? Og så er det jo egentlig også meget sjovt, fordi der har været mange af de her ting, at man kan faktisk få nogle apps, der følger ved, hvad skal mit barn kunne, hvornår i livet og sådan noget. Ikke? Og da jeg startede som ung læge, som ung børnelæge, så havde vi også nogle skemaer med, hvornår de skal kunne hvad, og de er faktisk stille og roligt røget ud af faget.
Altså det, du snakker om, det er milepæle?
Ja, de der milepæles ting, de er faktisk rimelig meget væk, bruger det ikke rigtig mere.
Nej, hvordan kan det være?
Jamen egentlig fordi, at det er ret varierende, hvornår børn gør forskellige ting, og det med, at de ikke gør noget på et bestemt tidspunkt, er ikke nødvendigvis noget, der siger noget om sygdom. Det er en ret dårlig, hvad skal jeg sige, markør for, at der er noget galt, at man kravler en par måneder senere end ens jævnaldrende, for eksempel. Det siger ikke rigtig noget. Så altså, det er nogle andre ting, man ser hos de børn, der fejler noget.
Og hvad kunne det være?
Ja, jeg ved ikke, jeg tænkte, det måske blive bredt og sådan udfolde, hvad det kunne være, men der, altså...
Men det er ikke milepælene?
Det er ikke milepælene, der er det væsentlige her. Det er nogle andre ting, der springer i øjnene. Ikke? Og sådan er min fornemmelse egentlig også ret ofte med de ting, man får googlet, det er, at det er jo selvfølgelig rigtigt nok, at ved nogle sygdomme, jamen, der kan der godt være en eller anden ting, som man, når man googler på det, finder. Det kan være, at man har ondt i benene. Jamen, hvis man googler på det, så finder man formentlig noget med leukemi. Og det er rigtigt nok, at de børn, der har leukemi, de har ofte ondt i benene. Men de har rigtig, rigtig mange andre ting, der viser, at de er syge. Så hvis man bare har et barn med isoleret ondt i benene, så skal man ikke tænke på leukemi. Altså, er det nogle gange det der med, at du tager et symptom ud, så kan man ofte tage noget ud, som ikke fylder reelt. Det kan godt være, at alle de børn, der fejler eller alvorligt, har den tilstand. Men i den gruppe af de alvorligt syge, der er det ikke det, der fylder. Og det er ikke det, man lægger mærke til, når man ser dem. Så finder man også, at de har det der mindre symptom, ikke? Men det er det andet, der ligesom er det gennemgående. Giver det mening?
Det giver rigtig fin mening. Og det er også det, jeg mener med at være nysgerrig på sit vidensbehov. Fordi nu kan jeg huske selv, da vores yngste datter var under udredning for hjertesygdom, hvor jeg egentlig blev frarådet af en læge at google, hvor jeg, som jeg nok kom til at afsløre før, gjorde det lidt alligevel, men alligevel havde de ord med mig. Og sådan her set i bagklogskabslyset skær, så kan jeg jo se, det jeg egentlig havde brug for at vide, det var altså ikke noget, Google kunne give mig svar på. Jeg havde brug for at vide, hvordan kommer mit liv til at se ud? Hvad for nogle udfordringer kommer mit barn til at have? Alle de her svar, som Google jo bare ikke kan hjælpe mig med. Google kan hjælpe med sygdomsforklaringer, sygdomsprognoser. Og prognoser, det er jo sådan et ord, der beskriver sådan lidt, hvordan kommer det til at gå inden for den her sygdom. Men det, der er med prognoser, det er jo også, at det er jo et spektrum fra, at det kommer til at gå mega godt, til at det kommer overhovedet ikke til at gå godt. Og hvor er det lige ens eget barn er i det skala, det kan Google bare ikke give dig et svar på.
Det kan det ikke, fordi det du søger er jo ikke, altså det er jo som udgangspunkt ikke prognosen, det er jo netop svaret på, hvordan dit liv kommer til at være. Og for en eller anden given sygdom at finde en videnskabelig artikel, der siger noget om, at vi kalder det jo endepunkter, ikke? Altså det kan være sådan noget som død, eller en eller anden grad af alvorligt handicap, eller sådan noget. Det siger jo ikke noget om, hvad er det for et liv, man kommer til at udfolde på længere sigt. Så det store spørgsmål giver det jo ikke rigtig svar på. De giver nogle procentsatser, som man ikke nødvendigvis kan omsætte til, hvordan man lever sit liv.
Så man skal være nysgerrig på, hvorfor er det lige, jeg lige præcis har brug for at søge den her viden? Er det fordi, jeg har brug for støtte? Er det fordi, jeg har brug for trøst? Er det fordi, jeg har helt konkret brug for at vide, skal jeg søge læge lige nu på grund af den her øjenbetændelse, mit barn har? Jamen så kan man jo godt sådan begynde sådan at nærme sig, jamen giver det mening at søge viden på Google, ja eller nej?
Og så er det vigtigt at holde fast i, at det er en tendens til den der med, at man hurtigt får fokuseret på det meget alvorlige, hvis man begynder at søge på symptomer. Altså, der vil der være en overrepræsentering af det, der er noget slemt.
Altså, i det hele taget på Google, eller det, man hæfter sig ved?
I det hele taget på Google er der overrepræsenteret det. Hvis du bare laver en bred søgning på et eller andet symptom, overrepræsenteret alvorlig sygdom. Fordi det er det, der ligesom er flest artikler om. Det er ikke alt det, der ikke er noget.
Så man skal holde sig for øje, når man søger på et bestemt symptom, så er der bare beskrevet flere artikler om det, der er alvorligt frem for det, der er banalt.
Ja, og det er der bare helt generelt for alle emner, og det gør det nogle gange rigtig svært at gå ind i, ikke? Så i hvert fald det med at søge på symptomer kan være rigtig svært. Det med at søge mere specifikt på sådan noget med en bestemt sygdom, det kan så også være svært af de der årsager, vi lige snakkede om, men hvad er det? Der skal man være nysgerrig på, hvad vil jeg selv have ud af det, ikke? Men de der brede symptomsøgninger, de har en tendens til at sende dig over i noget alvorligt. Og hvis man vil til at lave dem, så kan man nok lidt ind i noget andet end med forhold til, hvor er det så, man finder sin information henne, altså når man så har lavet søgningen.
Og det er råd nummer to.
Jeps.
Det er, søg efter en faglighed.
Ja.
Og hvad mener jeg med det?
Jamen, det er jo på en eller anden måde, at man er nødt til at finde nogen, der ved, hvad de snakker om. Ikke? Så man får en eller anden kvalificeret vejledning for det sted, man nu læser. Ikke? Det er jo ligesom, og det er faktisk rigtig svært. Ikke? Men der er sådan noget som lægehåndbogen eller sundhed.dk, er jo egentlig et par rigtig fine steder.
Det er i hvert fald nogle steder, hvor man kan søge en viden, der er forholdsvis til at stole på.
Og nu ved jeg godt, at vi har været lidt efter den i et par programmer med noget, vi ikke synes var helt rigtigt og sådan nogle ting, men det er alligevel, altså overordnet set, så mener jeg, altså, at det, der står der, er rigtig, rigtig fint. Og så har vi et par enkelte små ting, hvor vi kan være lidt uenige, men det er sådan lidt nede i pittetessegraden, ikke?
Jo, jeg tænker, at det, der står der, er jo ikke decideret forkert. Det kan måske give nogen. Man kan altid lægge en tolkning ind over og stille spørgsmålstegn, hvorfor? Det kommer vi lidt nærmere ind på, men jeg tænker, jeg er helt enig, at det er jo nogle gode steder at søge en pålidelig viden.
Ja, og der bruger man selvfølgelig det bliver jo lidt sådan det der med, at man tager noget, fordi at noget er en autoritet, men det er man jo nogle gange lidt nødt til, ikke? Altså fordi, man skal i hvert fald have meget tid, hvis man har tid til at sætte sig ned og læse grundigt ned i alting, og hvis man ikke vil stole på nogen, så bliver det rigtig svært. Ikke? Så man er nødt til på en eller anden måde, hvis man skal kunne navigere i det, at sige, at vi finder os nogen, vi tror på, at det vil så i det her tilfælde måske kunne være sundhed.dk.
Og det, du nemlig skal vide, når du søger på Google, det er jo, Google er jo en søgemaskine. Det er jo ikke en, det er jo ikke et leksikon. Det er jo en søgemaskine, der giver dig det mest populære først. Så det kan jo godt være, når du søger, hvad skal jeg gøre, mit barn har ondt i maven? At så kommer der en artikel op fra nogle magasiner. Det kunne være, uden at nævne nogen dårlige, altså for eksempel Alt Børn. De har masser af rigtig, rigtig mange artikler, der vedrører børns sygdom og sundhed. Mange er rigtig, rigtig gode. Men når man så går ind og kigger på sådan en artikel, for eksempel Det Sted Fra, eller MomKind, hvor jeg også selv har skrevet artikler for, eller mange af de her andre steder, man kan finde viden, så er det jo en god idé at lige kigge på, hvem er det, der er afsenderen på den viden, der bliver skrevet om. Hvis man går væk fra de der autoriteter som sundhed.dk eller patienthåndbogen eller lægehåndbogen. Så det kan være en god idé at se, hvem er det, der skriver det her? Og hvad tænker du, vi kan rådgive lytterne til her?
Ja, der synes jeg, det begynder at blive rigtig svært faktisk, må jeg sige. Altså jeg vil nok faktisk holde mig væk fra den der type artikler.
Men jeg tænker, det er bare dem, man finder. Jeg tror, vi bliver alligevel nødt til at lige dykke ned ind i, hvordan kan man navigere i det. Når jeg tænker faglig, jeg tænker, at man skal kigge efter en faglighed. Hvem er det, der skriver det her? Er det en journalist, som jo godt kan have meget gode intentioner, men journalisten vil typisk skrive nogle kilder. Og hvor kommer de her kilder fra? Er det nogle kilder til en eller anden, der markedsfører sig på et eller andet? For eksempel mig. Altså mig, der er jo læge, men jo også gerne vil sælge en online ydelse. Så kan det jo godt være, hvis jeg skriver omkring min ydelse i den artikel, at så altså skal man lige forholde sig lidt mere kritisk, end hvis man ikke gør. Eller er det nogen, der overhovedet ikke har en... Nu snakker vi jo om børns sygdom og sundhed. Er det nogen, der slet ikke har en sundhedsfaglig baggrund? Er det nogen, der har en holdning til noget? Og igen, holdning er ikke viden. Og jeg tænker faktisk, det er rigtig vigtigt, at vi snakker om det her, fordi alle har en holdning til, hvad forældre de skal gøre, når det vedrører deres børn. Altså alle, det er jo en kæmpe dagsorden for politikere. Det er noget, nyhedsmedier de skriver om, det er noget, magasiner skriver om. Alle skriver om det her, fordi at det er der bare en kæmpe interesse, der er forskellige dagsordner, men der er en kæmpe interesse for det. Så husk at kigge efter, hvem er afsenderen? Er det nogen, der har et fagligt belæg for det, de siger? Er det en sundhedsplejerske, er det en sygeplejerske, er det en psykoterapeut? Hvad er det? Og der skal man lige holde sig for øje, jamen, hvad er det deres formål med at skrive det her, det er?
Så skal man lave noget motivgranskning, er det egentlig det, du siger, eller hvad?
Det skal man. Og det er jo egentlig sådan, nu går vi lidt ind over råd nummer 3, men jeg tænker, vi kan jo tage de to ting sammen. Råd nummer 3, det er nemlig at forholde dig kritisk til den faglighed, du finder.
Jamen, jeg synes, det er jo helt rigtigt, det er mega vigtigt at forholde sig kritisk, og jeg tror, grunden til, når jeg ser den der skepsis i forhold til de der magasiner, ikke, så er det jo fordi, i min tid som forsker har jeg jo været citeret forskellige steder i medier. Jeg har jo også været, blandt andet deltog vi for nogle år siden i sådan de der BBC-programmer, hvor de lavede sådan en dyreprogrammer. Og der bliver vi i hvert fald meget misrepræsenteret, det vi fortæller i den der. Så man kan sige, hvis man ser det skal vi ikke gå ned i, hvad det var for noget, men med de forklaringer, der bliver givet i det program, er meget, meget forkerte. Og det er jo nogle gange det, der er faren, når det er en journalist, der repræsenterer og fortæller, hvad forskerne siger, eller hvad fagkundskaben siger, så kan det nogle gange komme meget, meget forkert ud. Og det er det, der lidt kan være problemet med de der ting, der er kørt igennem en eller anden maskine af en journalist, at det kan blive meget, meget misvisende. Og det kan være meget svært at gennemskue, ikke? Fordi der bliver jo citeret nogle relevante og nogle gode kilder, men det er jo ikke altid, at man har haft mulighed for at få lov at se det igennem i sådan den der postproduktion og faktisk godkende det.
Og det er jo det, jeg tænker med, at det, der vil som regel, en artikel som regel vil repræsentere, det vil være en holdning. Og så kan en holdning godt blive, hvad skal man sige, dækket ind under noget viden med nogle citater fra nogle forskere eller et eller andet, men man skal holde sig for øje, at det her, det er en vinkel på en holdning, hvor man så prøver at finde noget, der passer ind til lige præcis den her holdning, den her artikel skal repræsentere. Det skal man bare holde sig for øje, når man søger viden. Og især sådan noget som børneopdragelse, er der jo rigtig, rigtig mange holdninger til. Der er meget lidt fagligt belæg for noget.
Ja, man siger, altså børneopdragelse, det er ren synsning, ikke? Det er sådan noget stort set, ikke? Jeg synes et eller andet, og så skriver man det, og så sætter man nogle kilder på, og så lyder det godt. Det er min ret store opfattelse af det.
Og nu kommer jeg til at interviewe Maria Ørnskov, der har skrevet Det Grænseløse Forældreskab, om lige præcis det her emne, for det er hun ekspert i, det har hun sat sig meget bedre ind i, end vi har. Men pointen her er i hvert fald også i forhold til børneopdragelse, at der er jo et kæmpe, at samfundet er jo godt klar over, inklusive selvstændige erhvervsdrivende, så som mig, at der er et kæmpe marked for usikre forældre, der søger råd og vejledning til noget, som gerne vil have hjælp, og så kan man løse det via et eller andet. Man skal bare holde sig for øje, hvor er det fagligheden er i det her. Og man kan godt stille spørgsmålstegn ved, hvad er dine kilder? Hvor er det, du har? Hvor har du den her information fra? Og lige dykke ned ind i det, inden man måske køber et produkt, eller inden man lige tager den her viden, en artikel repræsenterer for gode varer, lige dykke ned ind, hvad er det, hvor kommer det her fra?
Ja, fordi du kan sige, det der jo nogle gange er det svære, er jo netop det der med, at det at sige, man er ekspert på et eller andet felt, gør jo ikke nødvendigvis, at det, man siger, er rigtigt. Og det skal man også, og jeg tror måske, der er meget inden for det her børneområde, som er sådan noget med, at folk bare synes et eller andet, og har noget holdningsbaseret. Og hvis de ikke får de holdninger udfordret, eller de ikke har dem baseret på noget reelt, jamen så kan man altså ikke rigtig bruge det til særlig meget.
Nej, og vi har jo meget tillid til folk, mennesker, der for eksempel er kendte. Jeg kan huske Kernesund Familie.
Det var et godt eksempel, ikke?
Som en kendt person har skrevet, og så var der ikke nogen børn, der lige fik mælk i en årrække.
Ja.
Det var i hvert fald meget... nu ved jeg ikke, om... Kan du huske sådan lige præcis, hvad det var, den der bog gik ud på?
Det var sådan en helhed af alt muligt, de skulle. Jeg kan simpelthen ikke...
Nej, men det var i hvert fald en bog, der var meget hyped, dengang vores børn var små, hvor det var en kendt person, der havde skrevet en bog om, hvad det vil sige at være... Og selve titlen er jo genial, Kernesund. Altså, det synes jeg faktisk var en genial titel. Men i hvert fald, den solgte i hvert fald en måde at leve på, hvis man skulle sørge for, at man som familie var sund. Der var intet videnskabeligt belæg for, det blev sagt, men det blev taget for gode varer af rigtig, rigtig mange, inklusive medierne, inklusive faktisk også politikere, at det her, det var en måde at leve på, fordi at der var en kendt person, der sagde det, fordi at hun stillede sig op som en ekspert, uden nødvendigvis at være det. Og dem er der bare rigtig, rigtig mange af, og dem er der også rigtig mange af, også blandt sundhedsprofessionelle, der kalder sig en ekspert, men nødvendigvis ikke lige præcis er ekspert på det emne. Man skal i hvert fald bare forholde sig kritisk. Og jeg tænker, at man skal prøve at finde nogle videnskilder ved nogen, man tænker, det her, det synes jeg er inden for skiven, det er noget, jeg stoler på. Jeg tænker, at den her person har et fagligt belæg for at sige det, de siger. Og et godt råd er også generelt, jo mere nuanceret man er i den viden, man formidler, jo mere tænker jeg, at så har man i hvert fald sat sig ind i, at viden er bare ikke sort-hvid.
Nej, og det er jo virkelig sjovt det her, ikke? Fordi problemet er jo også nogle gange med, at hvis du forestiller områder, hvor vi tænker, der er bare ikke rigtig noget, der virker, eller der er ikke noget, der er sådan en god effekt af et eller andet, ikke? Så kan det være enormt svært at finde det der, hvad skal man sige, manglende belæg for noget. Hvorimod at, prøv at tage et eksempel måske, for det der med slankekur til børn for eksempel, ikke? Det virker ikke. Punktum. Det virker ikke. Der er ikke noget at komme efter. Men det er jo sådan et budskab, der er virkelig enormt svært at sælge, ikke? Er det enormt svært at skrive en bog, for den vil jo bare være en linje, så det virker ikke. Men du kan sælge uendelig mange kurer, der gør i alle mulige komplekse retninger med alle mulige ting og sager kan. Og det er jo et marked, og det kan man godt udfolde, det marked. Men det er enormt svært at udfolde den historie, der hedder, der er ikke noget at komme efter. Og det er selvfølgelig et ærgerligt budskab på en eller anden måde, men det er der, videnskaben står på nuværende tidspunkt.
Og der vil en god bog måske være, hvad ved vi om børn og slankekur? Altså hvis det endelig er, man gerne vil. Fordi jeg tænker, der er jo nok nogen, nu tager vi lige det her eksempel, at der vil jo være nogen, der er interesseret i, hvad der er viden på det her område. Jamen så er det jo fint også at beskrive nuancerne i, hvad ved man? Hvad er det, der bliver markedsført? Hvad virker ikke? Hvorfor virker det ikke? Hvad ved man egentlig? Altså man bliver nødt til at kigge efter, at der i hvert fald er nogle nuancer.
Ja, og så bliver det nemlig en anden søgning. For så søger man ikke netop på at finde et svar på, hvad man gør. Så søger man på at finde nuancerne i viden, ikke?
Ja, så hvordan, hvis du nu tog det her udgangspunkt i slankekur børn, det ville jo være, nu er jeg jo sådan en, der kigger på søgeordsoptimering af mit blogpost og sådan noget, og så ved jeg, at så kunne sådan et søgeord på det her være slankekur og børn. Det er det, man skriver i sit browserfelt. Hvad skulle man så i stedet for søge, hvis man sidder der som forælder og tænker, jeg vil gerne søge mere nuanceret viden?
For det første, så vil jeg faktisk søge på engelsk, så jeg vil allerede der være relativt presset over at finde de danske ord i virkeligheden. Fordi at så skal man tage ind i noget mere sådan regelret faglitteratur, ikke? Men det kunne være sådan noget current state of knowledge, og så weight loss, eller...
Children.
Children, ikke? Ja.
Så hvorfor vil du søge på engelsk?
Fordi du får et meget bredere repræsentering ud af viden, ikke? Og der er mange flere, der har lavet noget, og du vil finde mange flere velfunderede artikler. Der findes rigtig mange folk rundt i verden, der sidder og laver rigtig mange ting. Og vi er et sprogområde med 5,5 millioner. Vi dækker bare ikke særlig mange.
Så man kan søge på engelsk, så får man i hvert fald et bredere udsnit. Og der skal man selvfølgelig også forholde sig kritisk til, hvem er der afsender på det. Hvad så, hvis man gerne vil søge på dansk, hvis engelsk ikke er en mulighed?
Ja, så begynder man. Så skal man søge på anbefalinger eller viden om, men der begynder det at være svært, vil jeg sige, at finde rigtig gode søgeord her.
Det kunne være vejledningen.
Så vil man ofte finde en vejledning for sundhedspersonale jo, i stedet for, som måske ikke helt er fordøjet.
Det er svært.
Det er mega svært. Altså, det er mega svært. Der findes, altså, men det er jo så, hvis man er til det der engelsk, så findes der jo rigtig mange, der findes faktisk en del ret gode blogger rundt omkring i verden, der laver nogle rigtig gode blogposts om sådan faglige emner på engelsk, ikke, som virkelig går op i det.
Kunne vi sætte link i show notes til det?
Jeg kan godt prøve at finde nogen, der sådan kan skrive noget godt om de her ting. Ikke? Men det er, altså, det er ikke let, og det er jo også derfor, det bliver rigtig svært at gå ned i det her med at Google-søge ting. Fordi hvis du skal gå fra at søge på et eller andet, jeg vil have svaret på et eller andet spørgsmål, som måske er komplekst, jamen, det kan være rigtig svært at finde svaret, fordi du ender med de der meget simple forklaringer, fordi det er det, der folk ryger ind på. Skal du have sådan den grundlæggende materien, der hvor det bliver komplekst og med alle sådan facetterne af det, jamen så kræver det faktisk rigtig meget tid at gå ind i, og så bliver det rigtig svært, og så skal du arbejde med det.
Og der kan et shortcut jo være at spørge sin, for eksempel læge eller sundhedsplejerske eller et eller andet, hvor kan jeg søge noget viden omkring det her, som forklarer mig nuancerne i det. Og så kan man jo sige, for de der helt sådan enkle ting, såsom, hvad skal jeg kigge efter, hvis mit barn har øjenbetændelse eller snask i øjnene? Jamen, så er sådan noget som sundhed.dk, det kan jo være en rigtig, rigtig god kilde. Der er rigtig mange børneafdelinger, der også har vejledninger på deres hjemmesider. Så der er nogle forskellige steder, man kan søge viden, men forhold dig lige kritisk til de andre steder. I hvert fald forhold dig kritisk til, hvem er afsenderen, og hvad er formålet med det. Og jeg vil altså være enormt kritisk over for afsender, der også samtidig prøver at markedsføre noget. Man kan sagtens have gode intentioner, selvom man har en viden og skal også sælge noget, og det siger jo også på min egen vegne. Altså, jeg kan jo sagtens skrive artikler om noget, der overhovedet ikke vedkommer mit eget produkt, som er ud fra et ønske om bare at sælge en viden. Men man skal bare holde sig for øje, at der er jo også et formål i, og at man vil jo gerne levere en ydelse, der tjener et formål for den, der læser det, hvis man også har en interesse i at sælge noget. Det skal man bare holde sig for øje. Hvad er dagsordenen for den, der sender?
Du kan helt sikkert ikke adskille de to ting, vel? Og det er det, der gør det svært, når man sidder og læser på de her ting. Ikke? Så vær mega kritisk på afsenderen også og på deres budskab. Er det sådan, har vi været rundt om det nu, eller hvad?
Det synes jeg.
Har vi dækket det? Det er svært. Det er mega svært, det her. Det er det jo bare. Altså, det er supersvært. Men det er egentlig også ret sjovt. Altså hvis man sådan, det er jo lidt den anden side af det, for det synes jeg faktisk også, det er. For nogle gange kan du godt dykke ned i et eller andet kaninhul og finde et eller andet, hvor man kan sige, altså jeg synes faktisk, det her med børneopdragelse, det har været en øjenåbner for mig, når vi har siddet og læst på det, hvor lidt viden der faktisk er. Altså det synes jeg har været virkelig, virkelig interessant.
Det er meget holdningsbaseret.
Det er vildt meget holdningsbaseret. Det er vildt noget med at synes et eller andet. Og der er virkelig, virkelig lidt solid viden bag det. Og det der vildt sjovt med alle de ting, man har fået skudt i skoen i alle de år, så går det op for en, hold nu kæft, man. Det betyder ikke rigtig noget.
Og jeg ved, jeg er i hvert fald en af dem, der har købt mange bøger omkring det, men jeg kunne godt have sparet penge.
Ja, det må man sige, ikke?
Og det er også derfor, hvis vi bare lige gentager rådene igen. Det første råd, vær nysgerrig på dit eget. Vær nysgerrig på dit behov for at søge viden, fordi man kommer især sådan noget som børneopdragelse, og jo egentlig også til at kunne se, om sit barn er syg eller ej. Man kommer faktisk rigtig, rigtig langt på sin mavefornemmelse.
Ja, det gør man.
Og det er ikke altid, at Google er den korrekte, eller nødvendigvis det, der er mest givende for en at bruge til lige præcis at give dig svar på det spørgsmål. Det kan det være i mange henseender. Det underkender jeg bestemt ikke. Men bare lige vær lige lidt nysgerrig på din egen behov. Hvorfor er det egentlig, du gerne lige vil google dig frem til det her?
Ja.
Og så råd nummer to, som vi lige gentager igen. Søg efter en faglighed. Søg efter en faglighed og vær nysgerrig på, hvad den faglighed bag den person, der er afsender på det, hvad det indebærer. Jeg kan komme på mange eksempler, som jeg ikke vil dykke ned i her. Men prøv bare at være nysgerrig på, hvad er det for en faglighed, de har. Og det tredje er at være kritisk over for dem. Vær kritisk over for afsenderen. Hvad er det, de prøver at sælge dig? Hvad er det, de prøver at markedsføre dig? Hvordan hænger det sammen med deres budskab?
Ja, jeg synes, det er tre rigtig gode råd.
I næste uge, der kan du høre søvnplejersken Signe Ditlev Billet fortælle om rigtig god råd til, hvordan du kan få dit barn til at sove om natten. Og Signe, hun er faktisk sundhedsplejerske med et fagligt belæg, som har sat sig ned i, hvad er der egentlig af evidens på området, og giver nogle helt gode, konkrete tips helt ned på lavpraktisk plan til, hvordan man kan gøre, men taget udgangspunkt i, hvad er der egentlig af evidens på området. Så det bliver mega spændende, det glæder jeg mig til. Tak for i dag.